จริญธรรมท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านได้มีความตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการบูชาพระรัตนตรัยทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามกำลังแห่งสติปัญญาของแต่ละท่านที่จะพึงกระทำได้เพราะการกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญก้าวหน้าความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเบื้องต้นการบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีจิตที่พึงกระทำอย่างสม่ำเสมอทุกเช้าทุกเย็นและทุกเวลาถ้าสามารถที่จะทำได้เพราะการได้บูชาพระรัตนตรัยนั้นไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่เป็นการจุดพูดเทียนแล้วก็กราบสามครั้งเท่านั้นแต่เป็นการเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาและเป็นเป้าหมายที่สุดที่พุทธศาสนิกชนพึงตั้งสิ่งสุดที่จะดำเนินไปให้ถึงให้ได้เพราะเป็นจุดที่เป็นจุดพัฒนาที่สูงสุดที่จิตใจสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปให้ถึงได้มีพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกเป็นตัวอย่างท่านสามารถยกระดับจิตของท่านจากความเป็นปุถุชนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราทั้งหลายที่ยังอยู่ในห้วงของความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายแบบไม่รู้จักจบจากสิ้นท่านสามารถยกระดับจิตของท่านให้อยู่เหนือความทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธเจ้าเองก็ต้องศึกษาด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่จะสามารถสอนให้ท่านพัฒนาจิตใจของท่านให้สูงถึงจุดสูงสุดได้บรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้ไปศึกษาก็สอนได้เพียงระดับกลางๆเท่านั้นคือยังไม่ถึงขั้นสูงสุดสอนได้ถึงระดับสมาธิระดับฌานแต่ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ใดจะสามารถสอนระดับปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาความแจ้งเห็นจริงตามสภาพความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครสามารถรู้สามารถเห็นความไม่มีตัวตนในสภาวะธรรมทั้งหลายได้มีแต่พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญเพียรอย่างแก่กล้าเช่นเจ้าชายสิทธัตถะคือพระพุทธเจ้าของเราที่ต้องทรงบำเพ็ญด้วยพระองค์เองศึกษาค้นคว้าพิจารณาไปจนกระทั่งในที่สุดจึงสามารถเห็นธรรมอันประเสริฐที่ว่าสัพเพสัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนนี่เป็นนิสัยของพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะสามารถมีปัญญาที่จะมองทะลุเห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นร่างกายของพวกเราเป็นต้นต้องเห็นอย่างชัดแจ้งแดงแจ๋วว่าไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้เลยไม่มีเราไม่มีอะไรเป็นของเรานี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ถ้าหลังจากที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนำเอามาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วมีปัญญาสามารถรับอิทธิพิจารณาได้ก็จะสามารถมองเห็นอย่างเดียวเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นสัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนเมื่อสามารถมองเห็นทะลุอย่างชัดแจ้งแล้วต้องจะปล่อยวางสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ยึดไม่ติดเมื่อไม่ยึดไม่ติดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราการทุกข์ต่างก็จะไม่มีเข้ามาสู่จิตใจติดต่อไปนี่คือคุณธรรมอันวิเศษของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เราสวดกันทุกวันเช่นอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธคำว่าอรหังก็แปลว่าผู้ที่สิ้นกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ที่ตรัสรู้ด้วยโดยชอบด้วยตนเองคือไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนต้องศึกษาด้วยตนเองนั่นคือพระพุทธเจ้าองค์แรกเท่านั้นแต่หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้เห็นแล้วผู้อื่นไม่ต้องมาสอนตัวเองให้ยากให้ลำบากไม่ต้องเสียเวลามาค้นคว้าหาความจริงเพราะความจริงนั้นมีปรากฏขึ้นอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้วและได้ทรงนำเอามาเผยแผ่ประกาศให้กับสัตว์โลกได้รู้แล้วเพียงแต่รับไปที่พิจารณาเท่านั้นก็จะสามารถเห็นได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นไม่ต้องเสียเวลามาคลำทางเหมือนกับคนตาบอดต้องเดินทางไปโดยไปคนเดียวโดยลำพังไม่มีคนตาดีนำพาไปก็จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนต้องการจะไปได้แต่ถ้ามีคนนำทางไปก็จะไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วถ้าทำทางไปอาจจะไปถึงก็ได้อาจจะไปไม่ถึงก็ได้แล้วแต่ความสามารถถ้าเก่งจริงๆฉลาดจริงๆก็อาจจะสามารถทำทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่ได้แต่จะต้องใช้เวลาอันยาวนานกว่าจะไปถึงที่ที่จะไปได้เมื่อเปรียบเทียบกับมีคนพาไปถ้ามีคนพาไปเขาพาไปโดยตรงไม่ต้องเสียเวลาไปจอดตรงนี้ถนนตรงนี้ไปลองถนนเส้นนั้นลองถนนเส้นนี้ให้เสียเวลานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฏิบัติกับพระองค์ในเบื้องต้นคือปฏิบัติชำระพระทัยของพระองค์ให้สิ้นจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงร่วมการเจริญวิปัสสนาทรงรู้ทรงเห็นสัพเพธรรมานัตตาว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีที่ติดกับอะไรไม่อยากจะได้อะไรเพราะไม่ได้อะไรมาแล้วก็ต้องสูญสิ้นไปและธรรมชาติของสิ่งต่างๆสภาวะธรรมต่างๆล้วนเป็นอนิจจังทั้งสิ้นไม่เที่ยงถ้าไปหลงไปยึดไปติดอยากจะให้อยู่กับตนไปนานเวลาที่จากกันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ดังนั้นผู้ที่มีวิปัสสนาญาณมีปัญญาย่อมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวธรรมทั้งหลายเมื่อเห็นแล้วก็ไม่ยินดีไม่มีความปรารถนาที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะไม่มีใครอยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์นั่นเองสันใดสภาวะธรรมที่สิ่งต่างๆในโลกนี้ที่พวกเราทั้งหลายหลงรักหลงยินดีหลงชอบหลงอยากได้มาเป็นสมบัติไว้ครอบครองและได้มาแล้วก็มีแต่ปัญหาตามมามีแต่ความทุกข์ตามมาเพราะโดยธรรมชาติของเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยง ทุกข์ก็คือให้ความทุกข์กับผู้ที่ใจเกี่ยวข้องด้วยอนัตตาไม่ใช่เป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของโลกนี้เพียงแต่ดวงวิญญาณของเราดวงจิตดวงใจของเรามาครอบครองไว้ที่นั่นเองว่าเป็นสมบัติของตนเพราะความหลงมันก็เป็นยึดติดอยากจะให้เป็นไปตามความปรารถนาความต้องการเมื่อไม่ได้เป็นไปก็ต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่ผู้ที่มีวิปัสสนาญาณแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็จะไม่ยึดไม่ติดท่านปล่อยวางไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะจิตนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งต่างๆจะมีความสุขมากกว่าเสียด้วยซ้ำไปมากกว่าการที่มีสิ่งต่างๆในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขได้ก็เพียงชั่วขณะเป็นครั้งเป็นคราวเป็นบางเวลาแต่ความทุกข์ที่แฝงมาด้วยนั้นเป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสแสนสาแสนติดปวดแสนทรมานที่คุ้มกับความสุขที่ได้รับจากความสุขที่ได้รับจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือวิสัยของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกคำว่าอรหันต์นี้ก็แปลว่าผู้สิ้นกิเลสผู้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตในใจอีกต่อไปเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เมื่อเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วภพชาติก็ไม่มีอีกต่อไปเพราะเหตุที่จะสร้างภพสร้างชาติก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเมื่อไม่มีเหตุผลก็ไม่มีตามมาเหมือนกับไฟถ้าไม่มีเชื้อไฟก็ต้องดับไปถ้าเราจุดเทียนไว้ทิ้งไว้เมื่อเทียนถูกเผาไหม้ไปหมดแล้วไฟก็ต้องดับตามไปด้วยเพราะที่มีเทียนที่มีเชื้อไฟนั่นเองฉันใดภพชาติก็หมดไปเมื่อเชื้อของภพชาติคือความโลภความโกรธความหลงนั้นถูกทำลายไปหมดพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปจิตของท่านเป็นพระนิพพานเป็นจิตที่ไม่ต้องไปวีไหวตายเกิดไปหาความสุขความทุกข์จากสิ่งต่างๆในสังสารวัฏในภพทั้งสามไม่ว่าจะเป็นรูปนามภพรูปภพหรืออรูปภพก็ตามของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นั้นไม่ไปแล้วอยู่ที่พระนิพพานที่เป็นปรมังสุขขังเป็นความสุขอย่างยิ่งยวดที่สุดไม่มีความสุขอื่นใดในโลกนี้จะเสมอหรือเหนือกว่าความสุขของพระนิพพานไปได้นี่คือความหมายของอรหันต์เป็นวิสัยที่จิตอย่างพวกเราทั้งหลายสามารถไขว่คว้าได้ถ้าเรามีปัญญาเข้าใจถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติเข้าใจว่าทำไมจะต้องทำบุญให้ทานทำไมจะต้องรักษาศีลทำไมจะต้องนั่งสมาธิทำไมต้องเดินจงกรมทำไมต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายทำไมต้องฟังเทศน์ฟังธรรมเหล่านี้ถ้าเป็นคนฉลาดจะรู้จะเข้าใจว่าเป็นวิธีที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจทำจากเชื้อแห่งภพชาติให้หมดไปเมื่อไม่มีเชื้อของภพของชาติแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายก็หมดไปเช่นเดียวกันดังที่มีพระบาลีที่แสดงไว้ว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ทุกข์ย่อมมีกับผู้เกิดทั้งนั้นไม่ว่าใครทั้งสิ้นเพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา แล้วเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจิตใจของผู้ที่ยังมีความหลงมีความมั่นถือมั่นอยู่ก็จะต้องทุกข์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นของผู้ที่หลุดพ้นแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์แม้ยังจะต้องอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้อยู่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตของท่านจะไม่มีความสะทกสะท้านกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันจะไม่มีความรู้สึกอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับฝนตกแดดออกอย่างไรก็อย่างนั้นพวกเราก็ไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีความหวั่นไหวกับฝนตกแดดออกแต่ทำไมเราต้องมาสะทกสะท้านกับเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องพลาดพลาดจากกันนั่นก็เป็นเพราะพวกเรายังมีความหลงอยู่เมื่อมีความหลงก็ทำให้เกิดมีความอยากอยากจะให้สิ่งที่ตนชอบนั้นอยู่กับตนไปนานๆแต่เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่อยู่กับตนไปนานๆก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาที่ต้องจากกันไปในเวลาที่อยู่ก็มีความกังวลไม่รู้ว่าจะจากกันไปเมื่อไหร่นี่คือความหลงนี่คือผลของความหลงหลงให้ไปยึดไปติดที่ขยาดแต่คนที่ฉลาดคนที่กำจัดความหลงได้แล้วก็เห็นว่าห้ามไม่ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เขาจะเป็นไปตามเรื่องของเขาเมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่ห้ามได้ก็คือใจห้ามด้วยปัญญาไม่ให้ไปหลงไปยึดไปติดให้มีแต่รู้ว่าเป็นอย่างนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้เวลามีก็ไม่ยึดไม่ติดเวลาไม่มีเวลาหมดไปก็ไม่เสียอกเสียใจนี่คือจิตของผู้ที่ไม่มีกิเลสจะเป็นอย่างนั้นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์ที่เป็นอย่างนั้นถึงแม้ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านจะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเจริญของลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายจะได้เงินทองมามากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้สึกอะไรจะได้ยศได้เกียรติที่คนเขามอบให้ก็ไม่รู้สึกอะไรจะได้รับคำสรรเสริญเยือนยอมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรจะเห็นจะสัมผัสกับรูปสีกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆมากน้อยเพียงไรจะเป็นหยาบหรือละเอียดขนาดไหนวิเศษขนาดไหนก็ตามก็จะไม่รู้สึกอะไรจะรู้สึกเฉยๆและในทางตรงกันข้ามเวลาที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เสื่อมไปก็จะไม่รู้สึกอะไรเช่นกันเวลาเสื่อมลาภใครมีเงินทองแล้วหมดไปไม่มีเหลือแม้แต่บาทเดียวจะไม่เศร้าโศกเสียใจเลยเพราะท่านไม่เคยได้อยู่ไม่เคยอาศัยเงินทองเป็นที่พึ่งนั่นเองถูกใครก็ปลดออกจากตำแหน่งต่างๆก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่ได้ยึดไม่ได้ติดไม่ได้อยู่กับตำแหน่งเหล่านั้นถูกคนทั้งนินทาว่ากล่าวให้ร้ายอย่างไรก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่ได้อยู่กับที่ปากของคนไม่ดีใจเวลาเขาสรรเสริญเยินยอไม่ให้ไปร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเวลาคนเขาด่าเขาว่าเขานินทาเขาสาปแช่งจิตไม่ได้อยู่กับคำพูดของคนนั่นเองจิตอยู่กับธรรมะอยู่กับความจริงอยู่กับปัญญาเมื่อมีปัญญามีธรรมะมีความจริงอยู่ในใจแล้วจะไม่มีอะไรจะมาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้ได้เลยจิตของผู้ที่หลุดพ้นแล้วเป็นอย่างนั้นจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปหลังจากที่ตายไปแล้วก็ยังมีความสุขเพราะจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่ว่าจะเป็นจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ก็ดี ลึกจิตของปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายก็ดีก็เป็นสิ่งที่ให้ตายเหมือนกันต่างกันตรงที่จิตของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วหมดสิ้นจากความทุกข์แล้วมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจแต่จิตของพวกเราจิตปุถุชนนี้ยังมีกิเลสตัณหาความโลภความอยากความหลงอยู่ที่ยังต้องไปรอไปสร้างความทุกข์ให้กับตนเองด้วยการไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดพลาดจากกันแล้วก็ไปใช้เวรใช้กรรมที่ได้สร้างมาในแต่ละภพในแต่ละชาติไปหลังไม่มีที่สิ้นสุดถ้าตราบใดยังไม่ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงที่หมดสิ้นไปจากจิตจากใจการที่เราจะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปได้นั้นในเบื้องต้นก็เราต้องเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคือการบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองถ้าอยู่ที่ไหนกราบพระได้ก็กราบแต่ถ้าไม่เหมาะสมกับการกราบก็ไม่เป็นไรเพราะการบูชานั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นการบูชาที่แท้จริงก็อยู่ที่การระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่เราระลึกถึงพระคำของพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นจุดเป้าหมายที่เราจะต้องไปถึงให้ได้เราก็ศึกษาต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะได้เป็นผู้ที่สิ้นกิเลสเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเจริญพระธรรมคุณพระก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานนั่นเองเราก็ต้องรู้ว่าพระธรรมคุณมีอะไรบ้างเช่นสวาขาโตภิกขวตาธรรมโมธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วหมายความว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาททุกคำนั้นล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นไม่มีของโกหกหลอกลวงเชื่อปนอยู่เลยทรงสอนว่าแต่มาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทับท่าจากกันก็เป็นความจริงตายแล้วต้องไปเกิดก็เป็นความจริงเวลาไปเกิดก็มีทั้งสวรรค์มีทั้งนรกขึ้นอยู่กับบาปกับบุญที่ตนทำไว้ถ้าทำบุญไว้มากถึงเมื่อได้เวลาที่บุญจะส่งผลให้ก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ไปสู่สุคติเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอริยบุคคลหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลต่อไปถ้าเป็นว่าถ้าเป็นเวลาของบาปที่จะแสดงผลก็ต้องไปเกิดในอบายที่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนี่คือที่ไปของจิตใจของปุถุชนอย่างเราอย่างท่านทั้งหลายผู้ที่ยังไม่สามารถตัดภพชาติได้ก็ต้องไปเกิดในภพชาติต่างๆตามบุญตามกรรมที่ได้สะสมมาถ้าต้องการที่จะไปเกิดในอบายในนรกอยากจะไปเกิดสวรรค์ในสวรรค์หรืออยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาศีล5ให้ได้เพราะศีล5ก็เป็นตัวที่เป็นตัวแยกแยะระหว่างอบายกับสุคติถ้ามีศีลห้าก็จะได้ไปสุคติที่อยู่ของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ก็ต้องไปอยู่กับเดรัจฉานเปรตอสุรกายและกับนรกทั้งหลายนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำเอามาสั่งสอนเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วอย่าสงสัยถ้าเราสงสัยแล้วก็จะทำให้เราไม่อยากจะปฏิบัติตามทำให้เราไม่เชื่อเ แล้วเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์แต่เราเป็นเหมือนกับคนตาบอดเราจะไปปฏิเสธคนตาดีได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าผู้มีศีลมีธรรมผู้มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความต้องการอะไรกับใครทั้งสิ้นการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสอนด้วยพระเมตตากรุณาปรารถนาดีสงสารสัตว์โลกที่ยังลุ่มหลงอยู่กับสิ่งต่างๆอยากได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมเพื่อที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอยู่สาตลอดเวลาถึง45ปีด้วยกันสั่งสอนสัตว์โลกอย่างต่อเนื่องเราไม่ได้เรียกเก็บค่าตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียวดังนั้นการเชื่อพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ควรจะเชื่อเพราะเราไม่มีทางเลือกทางเลือกก็คือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อเราก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าเชื่อเราจะได้รับประโยชน์เพราะมีคนอื่นเชื่อพระพุทธเจ้ามามากมายแล้วแล้วก็ไม่มีใครผิดหวังเช่นพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่มุ่งหวังที่จะเป็นอรหันตสาวกได้ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นปุถุชนธรรมดาอย่างเรานี้มีความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในหัวใจแต่เมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็เกิดความเชื่อขึ้นมาเชื่อว่าสามารถปฏิบัติด้วยจิตใจของตนเองให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงน้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่มีหัวข้อใหญ่ๆอยู่3ด้วย3หัวข้อด้วยกันคือ 1. ให้ละเว้นการกระทำบาปทั้งหลาย 2. ให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. ให้กำจัดทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงที่หมดสิ้นไปจากจิตจากใจท่านเหล่านั้นมีความเชื่อและก็ปฏิบัติตามอย่างชัดเจนอย่างไม่ย่อท้อในที่สุดท่านก็สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับของพระพุทธเจ้าไม่มีแตกต่างกันเลยในเรื่องของความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของจิตของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันตสาวกนั้นไม่มีความแตกต่างกันเลยถ้าเป็นเสื้อผ้าก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ได้รับการซักแล้วสะอาดเท่าๆกันไม่มีความแตกต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันตสาวกการตั้งตรงสมมุติฐานะท่านนั้นเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นอรหันตสาวกแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าคนผู้ทำร่างจิตของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนส่วนพระอรหันตสาวกนั้นที่สามารถทำได้ด้วยตนเองถ้าไม่มีใครสอนแล้วจะไม่รู้จักวิธีจะไม่รู้จักทำละจิตใจให้สะอาดได้ชื่อเป็นสาวกคำว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังเป็นผู้ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะจากพระโอษฐ์โดยตรงก็มีเช่นในสมัยพระพุทธการหรือจากคำของคำสอนของพระอริยสงฆ์ต่างๆอย่างที่พวกเราในสมัยนี้เราก็อาศัยการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระอริยสงฆ์บ้างเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ได้มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นพระธรรมคำสอนเช่นเดียวกันถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วจิตใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์หมดจดเหมือนกับจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นสิ่งที่เราควรจะกระทำถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรที่จะศึกษาให้รู้ว่าต้องทำอะไรก็ดังที่ท่านพูดไว้ว่าหนึ่งให้ละกายกระทำบาปทั้งปวงด้วยการรักษาศีล5นั่นเอง ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดวจเจและละเว้นจากการเสพสุรายาเมาหรือถ้าจะปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นกว่านั้นได้ยิ่งดีจากศีล5ก็ให้ถือศีล8จากศีล8ก็ถือศีล10ถือศีล227ข้อนี่คือเรื่องของการละการกระทำบาปทั้งปวงส่วนการกระทำความดีทั้งหลายถึงพร้อมก็เช่นการมาวัดมาทำบุญให้ทานมารักษาและปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ธรรมที่มาหรืออยู่ที่บ้านเพื่อคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นผู้มีอายุมากแล้วก็เลี้ยงดูท่านมีความกตัญญูกตเวทีมีสัมมาคารวะมีความมีจิตใจที่มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจที่มีความกรุณาสงสารในผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายนี่คือการกระทำความดีต่างๆที่เราควรจะทำอย่างสม่ำเสมอและทำร่างกายที่สามก็คือการชำระจิตใจต้องชำระด้วยการภาวนาสมถะภาวนาคือนั่งสมาธิวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญานี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำเมื่อเรามีศรัทธาแล้วและได้ศึกษาได้รู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรเราก็ทำใจของเราไปเรื่อยๆตามกำลังตามใจเวลาที่เราจะมีควรจะตัดสิ่งอื่นอื่นไปบ้างที่ไม่จำเป็นเอาเวลาที่ไปเที่ยวไปกินไปเล่นมาทำการชำระจิตใจที่ได้ประโยชน์มากกว่าดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คืออย่างที่ได้แสดงไว้ทำลาบบาปลาบบาปทั้งหลายทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทำทั้งสามสิ่งนี้ได้แล้วรับรองได้ได้สักวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงจิตใจของเราจะสะอาดบริสุทธิ์มีจิตเป็นเหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอรหันต์เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีกรอบเวลาคือสามารถปฏิบัติได้ทุกสมัยทุกยุคไม่ว่าจะเป็นในสมัยพระพุทธการก็ดีหรือในสมัยปัจจุบันก็ดีผู้ปฏิบัติสามารถได้รับสามารถรับผลได้เท่าๆกันสมัยพระพุทธการปฏิบัติไปแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันนี้ปฏิบัติไปก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันอยู่ที่สติปัญญาศรัทธาความเพียรเท่านั้นของแต่ละบุคคลถ้ามีมากและสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนก็จะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายไปถึงได้การที่เราจะไปถึงจุดหมายนี้ได้เราก็ต้องมีการบูชาพระรัตนตรัยอยู่อย่างสม่ำเสมอที่เราจะไม่ได้ลืมหน้าที่ที่แท้จริงของเราถ้าเรามีหน้าที่จะทำอะไรถ้าเราไม่เจริญเราไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวเราจะถูกอำนาจของธรรมหลงหลอกพาให้เราไปสร้างไปก่อไปทำโน่นไปทำนี่ไปหาสิ่งโน้นหาสิ่งนี้เราลืมไปว่าหน้าที่ที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ตรงไหนว่าจะต้องทำอะไรแต่ถ้าเราเจริญเราบูชาพระรัตนตรัยอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เรากราบพระเราก็จะระลึกถึงคำว่าอรหันต์ผู้ชิ้นเกลียดทุกครั้งที่เรากราบพระธรรมเราก็จะระลึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกครั้งที่เรากราบพระอริยสงฆ์ท่านจะทำให้เราระลึกถึงว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่อยู่ห่างไกลจากพระนิพพานจะไม่อยู่ห่างไกลจากการหลุดพ้นจากกองทุกข์ที่ทั้งปวงจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงให้ความสำคัญต่อการบูชา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องบูชาได้ทั้งกายวาจาหรือจะบูชาแต่ใจอย่างเดียวก็ได้เช่นเราเลือกถึงอิติปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโธมาเลือกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสถานเวลาใดเราสามารถเจริญพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณได้เสมอถ้าเราไม่ลืมไม่เผลอเท่านั้นเองผมขอฝากเรื่องการมาวัดเพื่อมาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลจากชีวิตของท่านด้วยการมาบูชาพระรัตนตรัยมาทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ